Požehnané sviatočné dopoludnie, milí poslucháči. V jednom z veľkonočných pozdravov od monsignora Jozefa Jurka som dostal aj tento text. Niekto spomínal muža, ktorého tvár bola tak spálená a znetvorená pri požiari domu, že sa po prepustení z nemocnice zavrel nevedno kde a nedovolil nikomu, aby ho videl, dokonca ani svojej manželke a deťom. Po dlhých mesiacoch vyhnanstva išla manželka k plastickému chirurgovi, ktorý ho operoval a mal jediný s ním kontakt. Chirurg jej povedal: "Nebojte sa, pracovala som s popáleninami u mnohých ľudí a chcem pomôcť aj vášmu manželovi. Uvidíte, že to bude dobré." Odpovedala: "Nerozumiete mi, pán doktor, ja ho dobre poznám. Nikomu nedovolí, aby ho videl, nepríjme pomoc. Chcem, aby ste mňa znetvorili, aby ste mne znetvorili tvár, aby som mohla byť ako on. Azda tak bude môcť dielať jeho bolesť, možno ma pustí späť do svojho života." Doktor ostal šokovaný a povedal jej, že na niečo také nikdy ani len nepomyslel. Zrazu vstal a povedal jej, že sa musí ísť nadýchať z duchu, lebo mu prichádza zle. V skutočnosti išiel do inej miestnosti a mobilom zavolal jej manželovi. Keď mu muž zdvihol telefón, povedal mu: "Vážený pane, som váš plastický chirurg a chcem, aby ste vedeli, že vám chcem obnoviť tvár, ale mám problém. Prišla za mnou vaša manželka a nemôžem ani len hovoriť." A ostal ticho. Plastický chirurg po chvíli povedal mužovi o návrhu jeho manželky. Chce, aby som jej znetvoril tvár v nádeji, že ju pustíte späť do svojho života. Tak veľmi vás miluje. Nastala krátka chvíľa, chvíľa ticha a potom sa muž do mobilu rozplakal a tiež lekár. To všetko urobil pre nás Ježiš a to si pripomíname aj dnes na Veľký piatok, kedy slávime utrpenie a smrť nášho pána. Začínajú sa veľkopiatočné dialógy, ktoré pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. Do dnešnej relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy, a to prostredníctvom nášho SMS-kového čísla 0911 913 933 alebo mailová adresa lumen@lumen.sk. Ako vy prežívate tento sviatočný tichý deň, kedy si pripomíname utrpenie a smrť nášho pána? Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, pátra Kristiána Hlibanta Vincentína. Páter Kristián, požehnané sviatočné predpoludnie.
Ďakujem veľmi pekne a ja vás pozdravujem aj všetkých poslucháčov, aj tu v štúdiu prajem pekné, pokojné veľkopiatočné dopoludnie.
Som veľmi rád, že si prijal pozvanie dnes dopoludne, aby sme trošku spoločne rozprávali o význame aj tohto dnešného dňa, aj celej Veľkej noci, ale hádam na úvod. Ty si mi pred reláciou spomenul a prezradil, že si rodákom z Nitry.
Áno.
Tak aké bolo takéto slávenie Veľkej noci u vás doma v detstve?
V detstve, mám to šťastie, že som vyrastal v rodine, o ktorej môžem povedať, že veriaca rodina, a že možno som tak vnímal, že to nebrali až tak formálne. A možno, aj keď zoberiem súrodencov svojich rodičov alebo tak, musím povedať, že akoby tá viera v nich sa nejak s tým spôsobom oživovala. A pre mňa boli takým veľkým nejakým vzorom, alebo aj toho, aby som nebral len veci formálne, aj čo sa týka otázky viery. Samozrejme, že prechádzal som si rôznymi obdobiami života, ale byť tak autentický, to má tak nejako, to je odkaz toho môjho detstva.
Zmenilo sa možno pohľad na Veľkú noc potom v tej možno tej mladosti, dospelosti. Ako si prežíval možno prvú takú kňazskú Veľkú noc?
Prvú kňazskú, to bolo v Bratislave. A tam som bol kaplánom prvé 2 roky v Ružinove. A bolo to už v novom kostole svätého Vincenta, ktorý bol tesne predtým, teda v septembri požehnaný, posvetený. A A teda ja som mal na starosti mládežnícke spoločenstvo, zaviedli sme tam večer osmičky v nedeli omši, tá omša mládežnícke, a určite spolu s nimi bolo to zaujímavé.
Niekoľko rokov si pôsobil aj v Čechách a v Chicagu, aj o tom budeme rozprávať, aké je slávenie Veľkej noci na misiách. Priatelia, my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Slasť moja k tebe letí, príjmam teba, môj Pane. Si radosť, nádej, navždy svätý, srdce mi z prachu povstane. Mne slabému dávaš silu, nedolomíš a nezhasneš. Tak ako dnes, tak vždy ma miluj. Skúsim ti dávať to, čo chceš. Že prišiel si tak blízko sem, lepšie to iste nepoviem. Vyspievam tvoju slávu a tvoju lásku pravú. Za tvoju milosť ďakujem, len z tej vďačnosti spievať chcem. Že prišiel si tak blízko sem, že žije so mnou každý deň. Ďakujem ti za všetky slova, zázraky v žalmoch vyspievam. Pripomínam si zas a znova, komu velebu vzdávať mám. Že prišiel si tak blízko sem, lepšie to iste nepoviem. Vyspievam tvoju slávu a tvoju lásku pravú. Za tvoju milosť ďakujem, len z tej vďačnosti spievať chcem. Že prišiel si tak blízko sem, že žiješ so mnou každý deň. Že prišiel si tak blízko sem, lepšie to iste nepoviem. Vyspievam tvoju slávu a tvoju lásku pravú. Za tvoju milosť ďakujem, len z tej vďačnosti spievať chcem. Že prišiel si tak blízko sem, že žije so mnou každý deň.
Keď od neho chceli, aby opísal šírku svojej lásky, vystrel jednu ruku doprava a druhú doľava a umožnil, aby mu ich v tejto polohe pribili na kríž. Nech vieme, že zomrel z lásky k nám.
Z Rádia Lumen vám vyprosujeme požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
Rádio Lumen. Už 33 rokov v slovenskom rozhlasovom éteri.
Vincentín páter Christian Liband je našim hosťom tu v štúdiu Rádia Lumen vo veľkopiatočných dialógoch. Páter Christian, aké sú také bezprostredné pocity prežívania Veľkej noci? Si rektorom kostola svätej Alžbety tu v Banskej Bystrici, tak ako ste začali prežívať veľkonočné trojdnie?
Tak naozaj rektorom som od nového roka, ale som tu už od septembra. A myslím si, že som vstúpil do spoločenstva, ktoré je veľmi živé, už vyformované, dá sa povedať. A som teda veľmi rád aj takým prijatím celého toho spoločenstva. To veľkonočné trojdnie vlastne začínalo včerajším večerom a zelený štvrtok bol veľmi takým plným. A my sme mali v súvislosti s tým, že Banskobystrická diecéza oslavuje 250 rokov svojho založenia, a boli aj také predpísané komentáre, ktoré prepojujú to veľkonočné trojdnie s tým, čo možno aj s tou históriou diecézy a s tým všetkým, čím si prešla. Tiež na výročie, oslavu výročia biskup mal takú odprosujúcu modlitbu za všetky tie hriechy aj kňazov. A my sme to tak tiež prepojili aj v tom našom kostole. Dokonca som to spojil aj s takou osobnou modlitbou odprosenia ako rektor kostola tých veriacich spoločenstva, keď som si pred nimi klákol po umývaní nôh a pomodlil sa tiež takú modlitbu odprosenia. Aj celá tá sila aj toho spoločenstva, tých 12 chlapov, ktorí tam teda boli nastúpení, ktorým som robil tú službu lásky, kde akoby kňaz aj v tej takej pokore toho Ježiša si klaká pred tých ľudí a umýva nohy tomu spoločenstvu. Sú to také tiež silné momenty, ktoré prináša tento sviatok. No a potom sme išli spoločne, dá sa povedať, že spoločne, veľká časť ľudí aj z kostola na premiéru filmu Posledná večera. Tak bolo to také zaujímavé.
Ty si niekoľko rokov prežil aj v Čechách a v Chicagu. Poďme trošku hovoriť o prežívaní Veľkej noci napríklad teraz v Čechách. Ako to vyzeralo tam? Je to trošku iné ako u nás na Slovensku?
Posledných 10 rokov, našťastie to bola Morava, Loštice konkrétne, teda miesto, kde sa vyrábajú olomovské sírečky, tvarušky. A nedoniesol som, ale na budúce. A tamto prežívanie, tak hlavne ako jeden kňaz má na starosti častokrát aj 3-4 farnosti. A tie obrady, málo ktorý kňaz má menej ako 2-3 obrady za sebou. A je to tam teda také, možno sa nejde až tak do hĺbky v tých jednotlivých obradoch. My sme mali za každým aj umývanie nôh, aj tak, ale tam na to nie sú zvyknutí. Naozaj sa to robilo iba v katedrále, keď som prišiel. Potom neskôr viem, že aj v dekanátnom kostole, v niektorých dekanátnych kostoloch. Ale zase tí ľudia, je to také spojenie tých ľudí, ktorí žijú opravdivú, hlbokú vieru aj v takom svete, ktoré je o mnoho ateistickejšie ako u nás, a na druhej strane aj mnoho takých ľudí, ktorí prichádzajú a povedia, my sme veriaci, hoci teda prídu do kostola sa len pozrieť, alebo prídu len na koncert, alebo prídu na tie sviatky veľkonočné, ale tiež berú tak nejakým spôsobom úprimne aj ten svoj vzťah k Bohu.
Živú krížovú cestu ste tam mali.
Áno, tak. Bolo to zaujímavé. Moravičany, jedna teda z farností, ktorú som tam spravoval, tak bol tam veľmi silné také mladé spoločenstvo. Sami zorganizovali živú krížovú cestu, čo teda na Slovensku je podstatne častejšie, ale vidieť to v Čechách alebo na Morave je ojedinelý úkaz. Dokonca prišli z rady a nejaké reportáže urobiť a tak. A teda živá krížová cesta bola spojená aj s klapačmi. Tam dodržuje sa tie tradície, častokrát neveriaci ľudia dodržujú aj takéto veľkonočné tradície a chodia klapať Veľký piatok, od Zeleného štvrtku, celý Veľký piatok, Bielu sobotu ráno o 6, o 9, na poludne, o 3, o 6 po obede. Pri tej krížovej ceste sme mali 70 klapačov s rabkáčmi, alebo klapali s takými, jak to vyzerá, taký fúrik, že na prednom koliesku ozubené koliesko, dve ručky a medzi tým také dlhé lamely z dreva, ktoré robili taký buchoť, že teraz sa to ozývalo do ďaleka. A veľa tých ľudí, takže aj na tej živej križovej ceste sme mali viac ako dvakrát toľko ľudí, ako býva na nedelnej omši.
Veľká noc v Chicagu?
V Chicagu som bol predtým 3 roky a bolo to tiež zaujímavé. Ja som mal na starosti slovenskú komunitu, ale boli sme teda v slovenskom kostole, ktorý už sa nachádzal, alebo okolo neho už bývalo väčšinou na 90% Mexičania. Takže mali sme tam aj španielské omše, aj anglické, aj slovenské. Tí Slováci v Chicagu alebo teda v Amerike, to sú tí, ktorí častokrát sú to tí, nazvali by sme to takí ekonomickí emigranti, ktorí tam mnohí prišli v 90. rokoch ešte, alebo teda niekedy po revolúcii za takým možno aj americkým snom. A niekedy na turistické víza, mnohí z nich nemajú doteraz zelenú kartu, teda nemôžu sa vrátiť na Slovensko, ani v nejakých ťažkých, povedzme, rodinných situáciách, lebo už tam majú svoje rodiny, zamestnania a tak ďalej, ale nemôžu vycestovať a vrátiť sa. A tým pádom majú veľkú takú spomienku, melanchóliu za domovom a dodržujú tradície. Ja som nezažil na Slovensku za celý život toľko folklóru, ako som tam zažil za tých pár rokov, či už lendackého, oravského, šarišského folklóru, ktorý aj cez tie sviatky sa veľmi ako prejavoval, ale aj v takom tom prežívaní, aj v tej aktivite tých veriacich, tých ľudí pre tú nejakú spoločnú slovenskú vec.
Misijnú stanicu máte aj na Hondurase. Mm-hmm. Ako vyzerá možno také slávenie sviatkov v tejto misijnej stanici?
Mm-hmm. Na Hondurase máme už myslím 17 rokov. To je taká zaujímavosť, že naša vincenská provincia na Slovensku má misijný dom na Hondurase a koniec koncov aj v tom Chicagu. A že na Hondurase teda Sangrelaya, to je taká časť, kde už je koniec sveta, dá sa povedať. Takže už tam nie sú žiadne spevnené cesty, elektrika a podobné veci. A je to väčšinou s tým garifulským etnikum. To sú ľudia, potomci bývalých otrokov, černoši. A je to veľmi dynamické, veľmi také aj veselé, radostné prežívanie. Ale ja som tam teda cez sviatky nebol. Bol som tam dvakrát na zástup. Raz som sa vrátil iba pred dvoma týždňami. Ale teda celé to prežívanie ich viery je také možno prírodnejšie. Ako niekedy povieme, že aj tie naši rómski spoluobčania, máme na nich niekedy aj ťažké srdce, ale zase v tom prežívaní toho, čo prežívajú, sú veľmi taký dynamický. Keď som bol na Spiši aj kňazom farárom, tak sme tam mali aj rómske omše a tiež to bolo zaujímavé, však nie bezproblémové, ale...
Ale zaujímavé.
Ale zaujímavé.
A spomeňme ešte jednu vec, tvoju skúsenosť z roku 2022. Mal si možnosť sláviť Veľkú noc v Charkove počas vojny. Ovplyvnilo to, alebo ako ťa to možno poznačilo, toto slávenie?
Určite ma to poznačilo, lebo Charkov je 20 km od ruských hraníc. Aj tá fronta vlastne bola veľmi blízko Charkova. My tam máme nášho spolubrata, Janko Martinček. To je môj spolužiak alebo spolusediaci z jednej lavici zo seminára za dlhé roky. Tak som bol tam za ním, lebo už tam vlastne bol dosť dlho viac menej sám. A bolo tam veľké spoločenstvo ľudí, ktorí tých katolíkom, ktorým sa venoval pred vojnou, to boli častokrát študenti, pracujúci z rôznych krajín, ale ktorí vlastne po začiatku vojny akoby z Charkova odišli. Ale tí, čo tam zostali, mnohí z nich boli pravoslávni a to sú tí, s ktorými nadviazal spoluprácu práve počas vojny. Či pri distribúcii potravy, distribúcii pomoci. A mnoho ľudí, aj povedzme, že z takého pravoslávneho prostredia, prišlo aj z takej úcty k nemu na to slávenie Veľkej noci naše, katolícke by som nazval, a vôbec sa spolupráca s tými ľuďmi alebo uprostred tej vojny, tých, ktorí tam vlastne akoby odolávali alebo aj tým neustálým sirénám a bombardovaniam, tak bolo to také zaujímavé.
Bolo to také ťažšie slávenie asi Veľkej noci počas tej vojny.
Ale bolo to aj radosné. Zhodou okolností, ja som tam bol týždeň, v tom týždni zrovna nebombardovali, alebo sa nebolo bombardovaný Charkov, ale napríklad noc, keď sme cestovali vo vlaku už z Kieva, tak už nám chodili SMS-ky, ten spolužiak Janko počítal, už 7. bomba padla, 9. a tak ďalej, 17. A keď sme prichádzali naspäť, cestovali, tak už tiež zase bol Charkov bombardovaný, ale vidieť tam to zničené mesto a tých ľudí, ale tú ich obrovskú vieru, ja musím povedať, čo bol pre mňa obrovský šok, že ja som za celý svoj život nevidel tak krásne, čisté, vyzametané mesto, ako ten vojnový Charkov. Ja som za celý ten týždeň nevidel jeden papierik na zemi, alebo dokonca ani list zo stromu, všetko vyhrabané, vyčistené. A kde niekde padala bomba, tak sa padla bomba do parku, hoci kde. Som len videl stopy na asfalte po tých šrapneloch nejaké. Ale som hľadal miesto, že kde vôbec tá bomba padla, lebo tak krásne vykosená trávička na golfové ihrisko a všetko vyčistené, vyzametané alebo spravené hneď vlastne, aby akoby zrekonštruované po tých pádoch bomb a asfalty nové natiahnuté, čiary na cestách, obrubníky, že tak akoby morálne bojujú aj proti tomu vonkajšiemu agresorovi, že sa nevzdávajú aj tým, že si udržujú to mesto v nádhernom poriadku.
Z toho ľudského hľadiska, nemal si strach?
Neviem prečo, ale nejako nemám takto nejako strach. Aj.
Poďme k vašim SMS-kám, ktoré nám prichádzajú. S veľkou radosťou a nádejou som vstúpil do veľkonočného trojdňa, rovnako tak, ako aj hojne preplnený chrám veriacich z našej farnosti pri včerajšej liturgii. Tak krásny vstup do slávenia ďalších vďačných dní, keď môžeme zdávať ďaku nášmu stvoriteľovi za to, čo pre nás obetoval. Požehnané sviatky praje Anton z Tvrdošína. Poslucháčka Anna píše: požehnaný, pokojný, tichý Veľký piatok vám v Lumene aj pátrom Vincentínom a všetkým kňazom, ktorí prichádzajú slúžiť svätého omše ku cti svätého Šarbela. Mm-hmm. 22. v mesiaci.
Tak? Každého 22. mesiaci aj v našom kostole je to už zavedené roky a máme aj otcom biskupom takéto požehnanie, že aby sme tento kult rozvíjali u nás.
Požehnaný Veľký piatok vám vyprosujem do Rádia Lumen. Chcem pozdraviť otca Kristiána Libanta a poďakovať mu za modlitby. Pre ochorenie nemôžem už chodiť do kostola. Takže sme aj s tými, ktorí sú vlastne pripútaní na lôžko alebo nemôžu z rôznych príčin ísť do kostolíka na obrady. Všetkých srdečne pozdravujeme. Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Pustil som domov bez dlhých viet. Uveril som klamstvá, čo núkal svet. Ponorený v bahne, sotva dýcham, sotva dýcham. Môj nebeský otec, bol si tiež tam, keď som lásku hľadal. Na nesprávnych miestach trpezlivo čakal na môj návrat, na môj návrat. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, nechcem sa viac túlať a bez zmyslu žiť. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn, chcel by som sa vrátiť, neviem, či mám syn. Najvzácnejší poklad, tichý hlas, maličkým a biedným sa dávaš nás. Dáš mi ešte šancu, k tebe kráčam, k tebe kráčam. Bol som ešte v ďalke, ty ma vítaš, ústretý mi bežíš a objímaš. Naše slzy liečia moje vnútro, moje vnútro. Môj milosrdný oči, otec, ja marnotratný syn. Tvoja vernosť je bez konca, láska bez hraníc. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn. Domov, sladký domov, keď si so mnou ty. Bol som mŕtvý, teraz žijem, stratený, nájdený, nehodný volať sa už viac svojím synom. Prišiel si s odpusteným, môj milosrdný otec, ja marnotratný syn. Tvoja vernosť je bez konca, láska bez hraníc. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn. Domov, sladký domov, keď si so mnou ty. Môj milosrdný otec, ja marnotratný syn. Chcel by som sa vrátiť, neviem, či mám síl.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate veľkopiatočné dialógy s pátrom Kristiánom Libantom Vincentínom, ktorý je rektorom kostola svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Páter Kristián, ty si aj koordinátor misevy. Čo to v praxi znamená?
Posledné 3 roky som aj koordinátorom tejto našej vincentskej vetvy. Sú to vlastne vincentínsky laickí misionári, teda tí, ktorí sa pripravujú na misie zvlášť do zahraničia, ale snažia sa aj taký nejaký misijného štýla žiť aj doma. Mnohí z nich boli už aj v spomínanom Hondurase, v tej našej farnosti v Sangreláji, alebo na iných miestach, v Paname, v Peru, v Kazachstane, alebo tak rôzne. Dokonca aj ten spomínaný Charkov, čo sme spomínali pred chvíľou, tak som tam bol jedným z nich s Ivanom Gorným, prežíva tú veľkú noc v roku 2022. A to, že som ich koordinátorom, každá je tá naša vetva vincenskej rodiny má aj na starosti niektorý z našich kňazov, spolubratov a prípadne niektorá zo sestier vincentiek. A aby sme ich tak nejaké duchovne doprevádzali, aby sa mali na koho obrátiť, aby sme s nimi spolupracujeme, snažíme sa tak nejako ich viesť.
Posuňme sa v našom rozprávaní ďalej od misevy. Prežívame veľkonočné trojdnie. Včera to bol zelený štvrtok, ten bol zameraný na kňazstvo a eucharistiu. Ako sa možno na tieto dve skutočnosti, to kňazstvo a eucharistiu, pozrieť? Čo ti v tomto, pri tomto pojme napadá?
Prežívali sme to vlastne od rána vo farskom kostole tu v Bystrici, svetenia olejov, kde teda veľmi silný moment obnovenie tých kňazských sľubov. A teda prežíva to kňazstvo tak autenticky. Ten zelený štvrtok a vlastne ma tak nejako napadá aj z toho, že to bola chvíľa, kedy Ježiša všetci zrádzajú. To bola chvíľa, kedy možno tak Ježiš tak túžobne túžil po tej ľudskej blízkosti. Túžil po tých apoštoloch, aby tam strašne omrzelo, keď zaspali, aby pri ňom zostali, aby nebol na tom kríži sám, aby prežíval tú vnútornú opustenosť. A v tomto všetkom nám teda darováva ten moment seba samého v Eucharistii, v tom diele lásky, v tom umývaní nôh, v tom odpúšťaní. Myslím si, že ho tak veľmi bolelo, keď aj ten Judáš odchádzal a som si tak uvedomil možno aj to, že alebo taký moment, že keď niekedy sa nám zdá, že ten Judáš akoby je poslaný tým Ježišom, však chod to urobiť, ako keby nemal inú možnosť. A včera ma tak napadla taká tá myšlienka, že Ježiš už vlastne v tej bolesti, a keď sa aj v pozeral aj na toho Judáša, aj na tých apoštolov, ktorí vlastne okrem Jána najmladšieho nikto pre ním nezostane, že v tej bolesti ten Judáš, ktorý bol tak nablízko, že mu vlastne podával ten kus na dosah ruky, tak keď videl, jak už je zatvrdnutý, jak je vo svojom srdci rozhodnutý, tak už choď urob čo najrychlejšie to, čo máš urobiť. Alebo už ani fyzicky možno tak nejako nedával tú bolesť, ktorá mu spôsobovala tá jeho opustenosť všetkými.
Čo očakáva dnešná spoločnosť od kňazov? Aká je úloha kňaza v súčasnosti podľa teba? Mal si možnosť prejsť aj viaceré misie, v rôznych kútoch sveta si bol, ale čo očakáva dnešná spoločnosť od kňazov?
No, nedávno som mal taký telefonát zrovna z toho spomínaného Šikega. A on tak akoby očakával, že ten kňaz, keď vyhlasuje napríklad nejaké zbierky, že je ten prvý, ktorý dá tie peniaze. A spomenul mi nejakú otázku, ktorú mi dal, na ktorú som si vôbec nepamätal, že či ja by som bol ochotný ísť niekde do roboty, pracovať fyzicky rukami, zarábať, aby som mohol potom... Oni tam napríklad očakávajú to, že stavajú tú svoju misijné centrum a takže aj ten kňaz bude nablízko tým ľuďom. Že bude prežívať tie ich starosti, ich bolesti. Myslím si, že to spomína, že to očakávajú prirodzene tak ľudia. Samozrejme, v rôznych formách to očakávajú. Je na kňazovi, aby naplnil možno aj to Božie očakávanie, aby sám bol otvorený a asi to žiadajú aj ľudia, aby bol autentický aj pred Bohom, aby sa pýtal a robil to, čo má robiť.
Ostanem trošku aj pri tom druhom dare včerajšom, a to je Eucharistia. Čo pre nás osobne by malo znamenať, že Ježiš sa nám daroval v Eucharistii? Ako si to možno aj počas tohto veľkonočného trojdňa tak lepšie uvedomiť?
Tak ten Eucharistia je veľký dar. Je to veľký dar také vynalizavej Božej lásky. V tom najťažšom momente, keď Ježiš sa dáva celý svoj ľudský život, tak nám dal aj toto tajomstvo. Myslím si, že je to vždy o tom, že je o tom individuálnom prežívaní. Ja ako ďakujem Bohu, že ako katolíci verím aj v tú jeho reálnu prítomnosť. Myslím si, že v tomto sú mnohí veľmi ochudobnení. A keď mal som veľa takých prípadov, alebo nie jeden taký prípad, že mi aj napríklad ľudia z protestantských cirkví povedali, že ale ja verím v reálnu, ja verím v Eucharistiu tak, ako to Ježiš povedal. Toto je moje telo, toto je moja krv. Ale to, že není možnosť, že nemajú tú možnosť príjmať Eucharistiu tým sviatostným spôsobom, tak ako my, je teda, myslím, že taký veľký aj trošku handicap. A my si to málo uvedomujeme. My to bereme častokrát tak nejako všedne. A nevieme vstúpiť do tej hĺbky toho veľkého daru. A je to na nás. Ten čas pred Eucharistiou, teraz napríklad máme, bude tiež vystavená sviatosť pri Božom hrobe. Aj u nás v Alžbetke, to je vlastne jediné miesto v Bystrici, kde máme celú noc, celonočnú adoráciu od obradu Veľkého piatku až po vzkriesenie. Ľudia môžu kedykoľvek prísť, pozývam aj poslucháčov a zostať aj pri Božom hrobe, aj pri tej Eucharistii.
Môžeme vnímať Eucharistiu ako dar Božieho milosrdenstva pre nás?
Určite, pretože čo iné, to milosrdenstvo Božie je ten najväčší dar. My a ľudia to tak nejako málo docenujeme. Niekedy chceme sa tak sami trošku ospravedlniť pred sebou, niekedy možno chceme sami byť nejaký lepší v očiach druhých, ale položiť svoje hriechy do Božieho milosrdenstva je tak oslobodzujúce a tak povznášajúce a tak vytvárajúce nový vzťah s Kristom, že to je vlastne dokonca ešte aj naše vlastné pády a hriechy nás môžu viesť ku Kristovi, ak mu ich sami obetujeme, ak mu ich sami ponúkneme. A tým, že prosíme o odpustenie, o milosrdenstvo, o pomoc, o požehnanie, vytvárame si s ním ešte hlbší vzťah, čo teda dáva životu ešte väčší nejaký zmysel alebo radosť do srdca.
Poslucháčka Jana nám píše: požehnaný Veľký piatok prajem, uvedomujúci, že to aj za mňa Pán Ježiš sa mi dal za pokrm, trpel, zomrel, aby ma zachránil, som plná dojatia a vďačnosti. Aj keď vo svojom srdci mám smútok z toho, že moje dospelé deti necítia potrebu prežívať tieto sviatky kresťansky. Ale verím, že Pán Ježiš, ktorý porazil smrť, prelomí aj ich okovy bezbožnosti a ich sebe pritiahne, napísala poslucháčka Jana. No, Pater Kristián, v mnohých rodinách na Slovensku sú možno rodičia či starí rodičia smutní z toho, že deti, vnúci, vnúčky neprežívajú tú Veľkú noc, ako to napísala poslucháčka Jana, že po kresťansky. Že čo v takej situácii?
Ani univerzálny liek, neviem, či je na to nejaké univerzálne slovo, ale naozaj je to veľký bol, lebo tým ľuďom, na tých, na ktorým ich najviac záleží, väčšinou na ich vlastných deťoch, pre ktorých obetovali celý svoj život, keď vidia, že nejdú tie hodnoty, ktoré sú najväčšie hodnoty pre ich život. Držať sa viery, držať sa Krista. A toto, že je veľká výčitka pre nich, akoby, že neodovzdali, častokrát za to nemôžu, spoločnosť je mnoho faktorov, ktoré nás ovplyvňujú. Aj rovnako vychované deti rovnakými rodičmi častokrát idú každé iným smerom, sa nám tak zdá. Ale tak ako slzy Moniky sú slzy, ktoré nemôžu byť nevypočuté, tak aj slzy každej matky alebo modlitby každej matky sú tie, na ktoré Boh zliada s veľkou láskou.
A na druhej strane spomeňme aj tých, ktorí možno svojich blízkych odprevadili, tak povediať, na ich vlastnej krížovej ceste do večnosti, že už nie sú medzi nami. Ale na druhej strane utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána nám dáva nádej, že sa raz s našimi blízkymi vo večnosti stretneme. Možno slova pozbudenia aj pre túto skupinu ľudí, ktorí prežívajú bolesť zo straty blízkeho človeka.
Kristus úplne nevysvetľuje príčinu alebo bolesť ako takú, ale vstúpil do nej. To, čo nám dáva sílu, to, čo môžeme prežívať aj túto Veľkú noc a každú chvíľu je uvedomovať si alebo vstupovať do Kristovej bolesti, pretože on niesol našu. Pretože je to pomoc v našej bolesti. Pretože to dáva zmysel nám samým. Pretože nám to otvára oči. Pretože nám to dáva energiu, motor, aby sme dokázali ísť ďalej aj v tom našom vlastnom utrpení, našich vlastných krížoch a bolestiach. Keď ich prežívame s Kristom, tak to není beznádej. Lebo Kristus to premohol smrťou. Kristus premohol celý náš život. Keby sme sa pozerali len na ten náš život z toho pohľadu, povedzme, starozákonného, a mnohí ľudia sa tak pozerajú, odmietajú Boha, pretože je toľko nespravodlivosti a bolesti v tomto svete. Ale Kristus do nej vstúpil a premohol ju svojim víťazstvom z mŕtvych stania. On nám ponúka viac. A v tomto svete, ktorý je naozaj poznačený tým utrpením, je to, tá Kristova ponuka, niečo, čo nás môže naštartovať.
Zahráme si opäť hudobnú vložku, hudobnú pieseň. Cyril Jančišin a jeho pieseň Kráčaj.
Pán ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce daj. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a chod za ním. On ťa pozná. pozná, povedie ťa za šťastí. Pán ti odpustil, ver, len znova vstaň, tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviesť, on sílu ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastie. On ťa pozná, povedie ťa za šťastie.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen, ktoré si v tomto roku pripomína 7. apríla 33 rokov svojej existencie, počúvate veľkopiatočné dialógy s pátrom Kristiánom Libantom Vincentínom. Na mnohých miestach Slovenska sa dnes veriaci modlia pobožnosť krížovej cesty. Čo má krížová cesta pre veriaceho znamenať?
Predovšetkým je to Kristus, ktorý ide tú našu krížovú cestu. Čiže on vstúpil do nášho života. A pre nás je to spojenie sa s ním, aby sme mali silu v tej našej krížovej ceste ísť, v tých našich životných krížoch. Keď prežívame utrpenie Krista a pripomíname si jeho a vstupujeme hlbšie do jeho utrpenia, tak vlastne o to viac púšťame Krista do toho svojho vlastného a on nese ten kríž tých našich utrpení.
Ktoré zastavenie z krížovej cesty je ti tak najbližšie?
Tak už možno od nejakých študentských čiast, teda myslím teda študentských ešte pred seminárom, a keď sme v nejakých tých spoločenstvách, tak nejako, tak vždy to štvrté. A keď sa stretá s Máriou, tak to mi bolo také veľmi blízke a to som vždy tak túžil, aby možno to som dostal tak nejako na starosti, či už nejako ke zamyslenie, alebo vytvoriť, alebo prečítať. Alebo to mi bolo také teda veľmi blízke, to mariánske.
Prejdime si trošku postavy, ktoré nachádzame na krížovej ceste. V čom nás môžu pozbudiť, osloviť? Ktoré by si spomenul?
Tak, na krížovej ceste máme teda niekoľko tých postav a pre mňa sú takým veľkým častokrát vzorom, tie pozitívne postavy teda, vzorom tých málo pár ľudí, ktorí Krista neopustili. V tej jeho obrovskej opustenosti. Určite Panna Mária, to sme spomínali, a to stretnutie Krista s Máriou muselo byť pre ňo veľkou spruhou, veľkou energiou. To, že tam bola pod krížom, bolo pre ňo strašne dôležité a určite veľmi, veľmi, veľmi obohacujúce. Máme tam ďalšie postavy, ja neviem, povedzme Šimeona z Cyrény, o ktorom vieme, že bol donútený, čiže určite dovtedy nepatril medzi jeho učeníkov, ale pravdepodobne potom patril, pretože vieme jeho meno, vieme meno jeho detí, ktoré tam boli z Evanjelií. A vieme teda, že kresťanské spoločenstvo ich poznalo po mene a pravdepodobne teda tradícia hovorí o tom, že teda nielen sa stali kresťanmi, ale aj biskupmi v niektorých teda miestnych cirkvách. A to jeho obrátenie, hoci z donútenia, ale tá blízkosť pri Ježišovi a to, ako sa on ponoril do toho Kristovho utrpenia, bolo niečo veľmi pretvorujúce a určite obohacujúce aj pre jeho vlastný život. Ja neviem, potom nasleduje Veronika, ktorá s tým ručníkom, hoci nie je v písme, ale je určite možno aj v tradícii, možno aj s tým s nejakým zachovaním nejakých šatiek, ktorá sa spomínajú ako Veronikina šatka, ale určite je to veľký skutok lásky, ktorý, po ktorom zase tak prahne tá Ježišova tá túžba prežívať s ľuďmi, alebo aj to utrpenie, ktoré za nich nesie. Sú tam ďalšie postavy, neviem, ženy, lotry, vojaci, farizei, apoštol Ján, ktorý jediný, vlastne pravdepodobne najmladší, možno ešte nejaký tínedžer, ktorý ako, aspoň ako on, aspoň dieťa, zostal pod krížom a dostal za to obrovský dar. Dostal za to ako najznačnejšiu osobu Ježišovu. Ježiš mu dal svoju vlastnú matku. A aj pre nás je to veľkým darom, lebo tú matku máme aj my. A zvlášť, keď sme s Ježišom v jeho živote.
Dnes prežívame Veľký piatok. Je to deň pokánia v cirkvi, podobne ako Popolcová streda na začiatku pôstneho obdobia. Ale ako si čo najlepšie možno vysvetliť, čo pre nás urobil Ježiš práve v tento deň, na piatok utrpenia Pána?
Tak určite je to aj taký, že deň pokánia. A niektorí tak povedia, že no práve teraz, keď sa mám postiť, alebo keď je ten predpísaný post, tak som najviac hladný, aj keď inokedy to nemám s tým žiadny problém. A možno to je práve preto, že neprežívame ten post s Kristom. Že nejdeme do tej hĺbky s Kristovým utrpením, pretože ak sa trápim nad niekým blízkym, ktorý je chorý alebo ktorý má nejaké veľké problémy, niekedy ani mne samému nechutí jesť. Ak ho mám skutočne rád a som mu skutočne na blízku. A možno je to teda aj taká výzva pre nás, že byť blízko Krista v jeho utrpení, pretože tým vstupujeme do života.
V dnešný deň sa neslávi v cirkvi svätá omša. Kristus koná krvavú obetu na kríži. Ako možno vysvetliť túto skutočnosť, že prichádzame do kostola nie na svätú omšu, ale len na slávenie obradov utrpenia a smrti Pána?
Je to také zaujímavé. A myslím, že tento zvyk je z niekedy z raného stredoveku. Je to z takého času, kedy sa to Kristove utrpenie veľmi vyzdvihovalo a veľmi uctievalo. Poznáme z toho reálneho stredoveku, povedzme, veľa obrazov skutočne trpiaceho Krista, veľmi umučeného, zbičovaného, stýraného. A aj to prežívanie s Kristom, jeho utrpenie, sa v tom čase tak veľmi nejako vyzdvihlo. A je to práve z takej tej úcty, aby sme si uvedomili, že tú obetu, ktorú my slávime celý rok na tom oltári, že vlastne pramení v tej Kristovej obete na kríži. Že tým skutočným oltárom a tým skutočným obetným darom je Ježiš na kríži. Je to tým novým plodom na tom strome života. A je to teda práve takéto zobudenie, otrasenie sa. Pozor, dnes ani omšanie, teraz sa všetko sústredí na ten kríž, lebo ten je dôležitý. A aby sme nie celý rok aj tie piatky prežívali len nejakým spôsobom povrchne, ale pramenia práve z tohto Veľkého piatku a z tejto Kristovej obety.
Zastavme sa trošku ešte pri symbole kríža. Od 5. pôstnej nedele máme kríže zahalené. Práve dnes v obradoch utrpenia a smrti Pána budeme kríže postupne odhaľovať. A zaujímavosťou je, že od skončenia dnešných veľkopiatočných obradov až do začatia zajtrajšej veľkonočnej vigílie budeme pred krížom aj kľakať.
Ale to práve zdôraznenie tejto veľkej symboliky. Tie kríže sa zahľujú na tú smrtnú nedelu, kedy sa tak veľa aj v tých čítaniach je o smrti a živote. Tam je to vzkriesenie Lazara v Evanjeliu napríklad. A sú zahalené do toho veľkopiatočného obradu, aby sme odhalili to Kristovo utrpenie, aby sme znova hĺbšie vstúpili do Neho. Aby sme, tak ako celý pôst sa pripravujeme s tým, že nespievame glóriu, aby na Veľkú noc zaznela symbol zmŕtvychvstania, tak zase ten kríž zahalený pred tým Veľkým piatkom je to, aby sme znova s odhalenou tvárou pozerali na toho Krista, na dôkaz jeho lásky, ktorý ide až do krajnosti a ktorý dáva všetko, čo má.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a pôjdeme do záverečného vstupu.
som slabá, si nevždy prvý ten, koho hľadám. No ty, Páne, vždy, keď prídem bez ohľadu na hriech, som ja, čo hľadám. Chcem byť tvoja, tvoja, tvoja. Chcem byť tvoja, 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 tvoja. Odpusť, Páne, že keď som slabá, modlitba nejde a hneď to vzdávam. No ja nechcem vzdať ani túto pieseň.
Piatok 1. mája vás pozývame už na 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami bude putovať aj monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Drahí bratia a sestry, poďme a spoločne putujme do Lagievník a nechajme sa objať a naplniť Božím milosrdenstvom. V Lagievníkach stretneme aj Pannu Máriu a svätého Jozefa, lebo 1. máj je ich deň. Ktorí nemôžete putovať, spojte sa s nami cez Rádio Lumen. A tak Lagievníky budú všade, kde nás budete počúvať. Teším sa na to stretnutie v objatí Božieho milosrdenstva.
Pridajte sa k nám osobne alebo duchovne v piatok 1. mája od 9. hodiny v Krakove.
Páter Kristián Liban Vincentín je našim hosťom. My sa posúvame v našom rozprávaní do záverov dnešných veľkopiatočných dialógov. Zajtra budeme prežívať Bielu alebo Svetú sobotu. Je to deň ticha. Ako poradiť našim poslucháčom, ako čo najlepšie prežiť zajtrajší deň? Možno aj prísť do tých našich kostolov, v našich mestách, obciach, k poklone k Božiemu hrobu.
Určite, pretože je to deň, kedy si uvedomujeme, že Kristus je v hrobe, že on je zavretý, a teda je to deň očakávania, deň modlitby, deň takýto prípravy. Môžeme sa stráviť zvlášť teda na modlitbe pri Božom hrobe, alebo možno aj v takej prípravi teda toho veľkonočného vzkriesenia zapájať sa aj vo farnosti a ponúknuť tú službu a pripravovať. Tých príprav je určite veľa. Ale toto je najlepšie prežívanie týchto sviatkov určite lepšie ako rilova na záhradke, alebo čo určite teraz toto, táto jar nás nejak pozýva, a jarné počasie, ale nehovorím, že to není dôležité. Aby sme si našli ten čas pri byť s Kristom v tom tichu, pretože to nás posúva ďalej, to nám dá, otvára oči, ako kráča ďalej.
Uvažoval si niekedy, pater Kristián, nad tým, že čo by sa vlastne stalo, keby nebolo vzkriesenia? Že by to končilo Veľkým piatkom?
Tak, Kristus, Pavol hovorí, že marná by bola naša viera, keby nebolo zmŕtvychvstania. A určite je to tak, pretože je to obrovské, to by bolo obrovské fiasko. My by sme tu vlastne ani neboli ako kresťania. A všetko by spadlo. A všetky tie nádeje. Ale pre ľudstvo by to bola obrovská beznádej. A si myslím, že aj tá beznádej je všade okolo nás a všade nás to nejakým spôsobom tlačí a ženie do tej beznádeje. Ale práve vzkriesenie je to, ktoré nám tú nádej dáva. Vzkriesenie je to, ktoré nakoniec víťazí a ktoré je obrovským teda motorom nášho života.
Časť dnešných veľkopiatočných dialogov sa v tejto chvíli naplňa. Našim hosťom bol páter Kristián Liband Vincentín, ktorý je rektor kostola svätej Alžbety. Tvoje záverečné prianie pre všetkých, ktorí nás dnes do poludnia počúvali.
Ja by som, pre mňa je veľkou výzvou to, čo som si teraz tak nedávno uvedomil, že Kristus v evanjeliách nás nevyzýva k tomu byť len trochu veriaci, len mať nejakú poistku, prežívať tú vieru aspoň šťastí. On vždy ide naplno. Keď sa ho kdokoľvek pýtal, tak vždy hovorí, poď za mnou, zanechaj všetko, čo máš, poď za mnou celým životom. Takže chcem pozvať do toho, čo vlastne aj sám nedokážem, ale s Božou pomocou Otca o to môžeme spoločne snažiť, aby sme našu vieru prežívali plným spôsobom a aby sme sa nebali vstúpiť, dať Bohu všetko, pretože on nám dáva mnohonásobne viac.
Počúvali ste slova pátra Kristiána Libanta. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátor Pavol Jurčaga. O 10:00 ponúkneme biblickú krížovú cestu s monsignorom Františkom Trstenským.
Pár slov mých zní teď tmou, Otče náš, přijmi modlitbu mou, zůstaň s ní. Mlád, strach teď má, žil by rád, líp než já, měl by žít, s nás i spát. Ať v tváři slunce má nestín, vždyť on je téměř jak můj syn, tak za něj rád život dám, už dlouho já umírám, jsem dávno star a víc než sám. Kéž jen mír v tváři má, Otče náš, navždy buď vůle tvá. Rádio.